The prophet Joseph Smith said,
ang paglambo sa Zion mo ay katuyuan nga nakapainteres sa makatauhan sa Diyos sa tanang panahon. Ang tema diin ang mga propeta, pari o hari, nagpuyo uban sa talagsaong kahinam. Ilang gilantaw uban sa malipayong pagpaabot ang adlaw diin kita magpuyo. Ung nagdilaaw sa langit nun og mabilpayong pag-abot, sila nag-awit ung nagsulat sa nanag na ining atong panahon. Pero namatay silang wa makakita. Kita pinalabing mga katawhan nga pinili sa Diyos sa pagpahinabo sa himaya sa ulahing mga adlaw. Ang Zion o sa kalugar og ingon man ang mga tao. Ang Zion mao ang gihatag ng ngalan sa karaang siyudad sa panahon sa wa pa ang baha. Nung nahinabo sa iyang mga adlaw na siya mitukod og usa ka dakbayang gitawag sa pagkabalaan, gani ang Zion. Kining Zion milahutay suod sa mga 365 ka tuig. Ang record sa kasulatan mipahayag, og si Enoch ug ang iyang tanang mga katawhan naglakaw uban sa Dios, og siya nagpuyo sa taliwala sa Zion og nahinabo nga ang Zion nawa kay ang Dios ni dawat ni iningad to sa iyang sakbakan. Og dito gisangyaw ang kasultihon, ang Zion nawa. Sa ulahi ang Jerusalem ug ang templo gitawag bungtog sa Zion. Og ang mga kasulatan nanagna sa moabot nga bagong Jerusalem, diin si Kristo mohari nga hari sa Zion, kung suod sa dugang nga usa ka libo katuig sa yuta mo pahulay. Ang ginomiha gitawag sa katawhan sa Enoch nga Zion tungod kay sila usa ka kasing-kasing ug hunahuna, ug nagpuyo sa pagkamatarong ug wa kabus taliwa nila. Sa laing dapit siya mingon, kay kini mao ang Zion, ang putli o kasing-kasing. Batok sa thesis antagonista sa Zion, mao ang Babylon. Ang dakbayan sa Babylon, orihinal nga tore sa Babel, na ilhang Babel, usa ulahi mahimong makapital sa Babylonian kamhanan. Ang puno ang edipisyo, mao ang templo si Bel, o Baal, ang idolong gipasabot sa mga propeta sa daang togon isip ang kaulaw, kagihatag sa sexual nga pagtuis nga may kalabutan sa pagsimba ini. Ang pagkalibutan ng ini, ang pagsimba sa daotan, o pagkasikop sa Juda human sa kadaogan sa societies and spiritual bondage.
It is with this backdrop that the Lord said to the members of His church, "Go ye out of Babylon. Gather ye out from among
gawas
the nations,
sa Babylon,
from the four winds, from one end of heaven to the other. He called for the elders of his church to be sent forth across the world to accomplish this gathering, commencing an effort that continued
sa hingpit nga kalagsikron. Og tanawa, sudunga, kinimao ang ilang pahayag. Og ang tingog sa Ginoo ngadto sa mga katawhan, lakaw mo ngadto sa yuta sa Zion. Ang mga utlanan sa kumakatawhan mahimo untang palapad, og yung mga istaka untang malig-on. Og unta mo kanap ngadto sa riyon sa palibot.
Ug karon, ang katawhan sa Ginoo nagpundok gikan sa taliwa sa mga nasod. Samtang sila mapundok sa mga kongregasyon sa stake sa ang simbahan ni Jesu Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw, nakatibulaag nga dos mga kasuran. Si Nephi nakakita ng daan ining kamanduan mahimong gamay apat ang gahom sa Dios mikunsad dihas mga santo sa simbahan sa kordero. Kinsa nakatibulaag dihas ibabaw tibuok yuta ug sila gisangkapan sa katarong sa gahom sa Dios dakong himaya. Ang Ginoo nagtawag nato sa mahimong banwag sa pagkamatarong aron pagiya sa nagsiksik sa kahilwasan ug panalangin sa Zion. Sa tinuod ako ingon nga ninyong tanan, tindog og pakita aron ang inyong kahayag mao ang sukaranan alang sa tanan nga nasod og panangpundok sa yuta sa Zion og dias iyang mga istaka alang sa usa ka panalipod og usa ka dakpanang gikan sa unos og gikan sa kaligot-got sa dihang kini ibubo nga way pagkuto dias tibok yuta. Ubos sa direksyon ni Prophet Joseph Smith, unang mga membro sa simbahan misulay sa pagtukod sa sentrong lugar sa Zion sa Missouri. Pero sila di sarang sa pagtukod sa palaang syudad. Ang Ginoo mipasabot nga usa
sa mga rason sa ilang kapakyasan, sila wa makakaton sa pagsunod sa mga butang diin ako na kinahanglanggikan sa ilang mga kamot, apan puno sa tanang matang sa kadautan, ugdi muhatag sa ilang kabuhian, ingon nga angay buhaton sa mga santos. Ngatos mga kabos sa mga sinakit iha kanila, ugway makiusa suma sa pagkiusa nga kinahanglan sa balaos sa siyang nga kingharian. Adunay mga patayog, ug panagbingkil ug kasina, ug panagbangi ug mahigalong mahibugong tinguha diha nila. Busa pinaagi ining mga butang sila mahugaw sa ilang mga kabilin kaysa muhkom nga di maayo ining unang santos. Bisan pa atong tan-awon nga atong mga kagalingon aron masuta kung kita nagbuhat sa bisan unsang mas maayo. Ang Zion o sa kasayon tungod sa pamatasan, hiyas o pagkabatinanon sa isa, sa iyang mga kapagkas nasundon. Hingdomi ang Ginoo mitawag sa iyang katawhang Zion, tungod kay sila usa ka sa kasing-kasing ug unahuna ug nagpuyo diha sa kamatarong ugway kabus tiyula nila. Kung atong itukod ang Zion diha sa atong mga panimalay, branch, ward ug stake, kinahanglan atong baruganing sumbanan. Gikinahanglan, una, mahimong maghiusa sa kasing-kasing ug unahuna. Mahimong ikaduha, mahimong sa tinagsa o sa tanan o sa kabalaang katawhan. O ikatulo, maatiman alang sa mga nagkinahanglan o timawa uban sa ingon kaepektibo nga atong wadon ang kakabos sa tiwa nato. Di ta makahulat nga ang Zion maabot, nga kining mga butanga mahitabo, ang Zion maabot lang kung kini mahitabo. Samtang sa maghunahuna sa panagigusa nga ang kinahanglan alo sa Zion mulambo, mangutan na ta sa atong kaagaluyon kung magkabuntog na ta sa mga pantayog, panagbingkil, kinsa o panagbangi. Kita sa tinagsa ng isip katawhan, gawas nun ba sa panagbangi o panagbingkil? Nakiusa sumaan sa paghiusang kinahanglan sa balaos sa siyang naging harian. Ang pagpasaylo ang usag usa kinahanglan ining panagiusa, si Jesus miingon, ako ang Ginoo, mosaylo kinsa ako mopasaylo, apan kamo kinahanglan mopasaylo sa tanang tao. Mahimo tang usa ka kasing-kasing ugunahuna samtang kita sa tinagsa mubutang sa panuluwas nga sentro sa atong kinabuhi. Ug musunod atong iyang gitudlo sa pagpangulo nato. Makahiusa ta uban ni President Thomas S. Monson sa gugma ug kahingawa sa usag-usa. Kinatibuk ang konferensya may agi abres sa President Monson na mulong atong milayo sa simbahan sa ug natong tanan sa dihang siya miingon sa pribadong taguanan sa kaugalingon konsensya na ang nga ang espiritu kanang determinasyon sa pagsalikway sa kaarawang pagkatao ug matakos sa habugon sa tinuod nga potensyal. Niini espiritu kamo mobalik sa muhatag ining kasing-kasing pagdapit balik na buduol mi ninyo uban putling gugma ni Kristo ug mapahayag sa among tinguha sa pag-abag kaninyo ug sa pag-welcome ninyo sa paghingpit sa pagkidait. Ato kinsan nasamdan ang espiritu o kinsan naningkamot ug mahadlukon kami moingon ibaya ko kamo ug lipayon ug kalma sa inyong kadlo. Sa katapusang Hulyo ni ing tuiga, ang Yangtze Adlon gikan sa pipila ka nasod sa silangang Europa nagpundok gawas sa Budapest, Hungary alang sa konferensya. Uban ining grupo adunay 20 ka young men og women gikan sa Moldova kinsa nagugos og mga adlaw aron makabaton og passport og visa og kapin sa 30 ka oras na biyahe sa bus aron makaabot dito. Kining programa sa konferensya naglakip og mga 15 ka workshop. Ang kada usa mo pili sa duha o tulo siya ganahan kaayong mutambong imbis nga naghunana lang siya sa ilang kaugalingong interes. Kining Moldovan young adults nagpundok o naghimong mga plano na usa sa ilang grupo mutambong sa kada klase o mahimong mubong mga sulat. Dayon ilang ipakibahin unsa ang ilang nakatunan sa usag-usa sa pagkahuman nga to sa mga young adults sa Moldova na wa makatambong. Kining pinakasimpleng buhat naghatag og ihemplo sa pinaghiusa o gugma alang sa usag-usa. O pilo-pilo libuan kahigayon sa laing-laing paagi, mahimong mudala og balik sa Zion. Kadaghanan sa buluhaton, paghahimoon pagtungo sa Zion, naglakip sa atong individual nga mga paningkamot ug mahimo ang putli nga kasing-kasing. Ang Zion di matukod kundi pinaagi sa mga baruganan sa balaod sa sosyal nga gingharian. Gawas ini ako, di mudawat niya nga ri sa akong kagalingon. Ang balaod sa sosyal nga gingharian mao, dayag lang ang ebanghelyo nga balaod ug ang mga pagigsaad diin nagkasakip na atong makunayong pahinundon sa manuluwas sa atong pagsalig, pagkapasulundon, pagsakripisyo, pahinungod ug pagkalidong. Ang manuluwas na kagad atong pipila sa unang mga santo sa ilang higala ung tinguha. King ang batayang kinsa magpuyo sa kalibutan ang YTV, YCNA, White Internet, ug iPad. Sa kalibutan karong puno sa mga kahilagway sa musika nga gisexualize, gawas ba kita gikan sa mahigalang mga tinguha sa ilang itindan nga mga daotan, manunod sa mga kinutup ang kalindong sa sinina o moapil sa lain-laing mga immoralidad sa pornografiya. Kita kinhalang gutom sa uhaw sa pagkamataron. Aron pagtuko sa Zion, di kita igo alang nako ug nimo nga murag buutan ug gamay kaysa uban. Kita kinahanglan di lamang mahimong buutan apan balaan nga malalaki o babae. Sa paghinungdaw sa mga pulong ni Elder Neil A. Maxwell sa pagayos sa atong Zion, atong panimalay sa likway sa tig-init nga pinaanan sa Babylonia. Sa tibok kasi Zion ang Ginoo misukod sa mga katilingban o individual kung unsa sila ka maayong mait ni atiman sa mga kabos. Siya mingon, kay ang yuta puno ug adunay igo ug kapin pa. O ako miandam sa tanang mga butang ug mihatag ngadto sa mga anak sa tawo nga mahimong mga tinugyanan ngadto sa ilang mga kagalingon. Busa, kung adunay tawong makuha sa kabuong kabuhong diin ako mibuhat ug di mubuhat sa iyang bahin, suma sa balaod sa akong ebanghelyo ngadto sa mga kabos ug timawa siya uban sa mga daotan, mahangad sa iyang mga mata sa eperno ang naasa kasakit. Dugang sa pasya mipahayag diha sa iyang mga temporal nga mga butang kamo managsama ug kini di sa panadumili kay kundi ang kabuhong sa mga pagpakita sa Espiritu mapungan. Kita ang mag-control sa paghanay sa atong kabuhian o kapanguhaan. Apan kita manubag sa Diyos ining pagbantay, ibabaw ining yutan ang mga butang, kini makapalay makasaksi sa inyong pagkamin natagon. Samtang kamo maamon sang halad sa puasa o limitaryan ng mga proyekto, suod sa mga katuigan ang pag-anto sa mga minilyong nahupay o di maihap nga uban nga nakahimo sa magtabang sa ilang mga kagalingon tungod sa hinatagon sa mga santos. Bisan pa ni Ana, samtang nagpadayon ta sa katuyuan sa Zion, ang matag-usa nato, mainampuong maghunahuna kung kita naghimo ba o ginahanglan o sa tanang kita kinahanglan gayod diha sa mga mata sa Ginoo may tungod sa gapos o mga tinguha. Mahimo mo tanata sa atong kagalingon nga nagpuyo kadaghanan nato sa katilingban nga nagsimba sa mga tangan o kalingawan, kung kita nagpabilin ba sa atong mga paghilayo gikan sa mga kasina o kahigal o sa pag-angkon sa dugang ining mga butang kalibutan. Ang pagkamalibutanhon maoy usa lang sa pagpakita o ampo sa Diyos Diyos o galbo nga naghulagway sa Babylonia. Tingali makatunta nga makontento unsang igo sa atong mga paningahanglan. Si Apostle Pablo mapahimangno sa tibok batok sa mga katawhan kinsa nagdahom na ang ginansya pagka-Diyos nun. In much of the world we are entering upon kadaghanan sa kalibutan na atay way kasiguduhan nga ikonikanhong panahon. Atong atimanon nga usag-usa ka sa pinakamaayong atong mahimo, nahindom ko sa storya sa pamilyang Vietnamese nga milalin sa Saigon ni atong 1975 ung nagpuyo sa gamayng trailer dito sa Provo, Utah. Usa ka batan-ong lalaki sa milaling pamilya na himong kauban sa home teaching ni Brother Johnson kinsa napuyo duol sa iyang dakong pamilya. Ang batan-on misaysay sa musunod. Usa ka adlaw, si Brother Johnson nakamatikod nga among pamilya way lamisa sa kusina. Niabot siya pagkasunod adlaw uban sa laing tan-awon apan migamit pa nga lamisang haong gyud kaayo diha sa bongbong sa trailer at bang sa hugasanan ug sa talatunlanan. Ingon kon lain tan-awon tungod kay ang Duha katiil sa lamisa, parehas ibabaw nga dapit sa lamisa, ug mga duha di, pipila usab sa gagmay nga mga kahoy, nga ugsok migawa sa usa ka ngilit nga nagguba sa ibabaw. Gigamit namo dayon ning talagsaon lamisa kada adlaw alang pag-andam sa pagkaon ug pagngaon ug dinali ang kaon. Mangaon gihapon kami among kaon pamilya samtang naglingkod sa salog sa tinuod nga tradisyon ng Vietnamese. Usa ka gabi nagbarog ko sa sud ng Brother Johnson natubangan putan samtang naghulat ko niya una pa sa among home teaching appointment dito sa duol sa kusina nang hakong nakakita ini katong usa ka lamisa nga pareho gyud kaayong ni atong iyang gihigog gihatag sa ako among pamilya. Nakalahi lang mao kadtong among lamisa adunay mga ugsok. Ang lamisa sa mga Johnson adunay lungag. Nakaanggo ko dayon kay nakakita sa among panginahanglan kining maluloyong tawo may putol pagtunga sa iyang lamisa sa kusina og gibutangan og duha ka bag-ong mga tiil na kadtunga nga lamisa. Klaro kayo ang pamilya Johnson di gayod maigo. Libot yan ang gamay nga lamisa. Di man gani tingali sa komportable ini ni atong tibok pakini. Sa tibok kong kinabuhi kining matang sa buhat na dunay usa ka gamhanang tigpahinom doon sa tinuod na paghatag. Gusto gyud nga malipay ta pagpahiuli pero pagpahiuli di mahitungod sa Zion, mahitungod sa taliwa na to.
Godliness and charity. Preparing for that great day when Zion, the new Jerusalem, will arise. Zion,
ang bagong Jerusalem,
will arise. In the words of our hymn,
sa mga pulong sa atong himno,
Israel, Israel,
Israel,
God is
Israel, Israel, Diyos nagtawag. Tawag alang kaninyo na ang Babylon lumpagon ug mga tore gupon. Dali na diri sa Zion dinhi magmalipayon. Dali na diri sa Zion kay ang Diyos mo balik na. Ako muhatag sa akong pagsaksi ni Yesu Kristo, ang hari sa Sion, diya sa ngalan ni Yesu Kristo. Amen.